Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 դեկտեմբերի 31-ն է, դժնդակ 2020 թվականի վերջին օրը։ Հինգ ժամից այս տարին կավարտվի խնամքի և սիրո կարիք ունեն պստիկ արցախցիները, քաղաքական անորոշությունը դեռ պահպանվում է։ Միեդը հրատապ միջոցը կիրառում գերության մեջ գտնվող ևս 23 անձի նկատմամբ։ Ինչ սպասելիք ունեն մարդիկ 2021-ից, ինչպիսիներ 2020-ն աշխարհի համար։ Մեր ունկնդիրներին են դիմում մտավորականները, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանին ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ շնորհավորական ուղերձը հղել Միացյալ Թագավորության վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փրկարար ջոկատները շարունակում են իրականացնել փրկարար որոնողական աշխատանքներ այն վայրերում, որտեղ տեղի էին ունեցել ռազմական գործողություններ։ Այդ աշխատանքների արդյունքում դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ հայտնաբերվել է 1135 աճյուն, որոնց մեջ կան նաև քաղաքացիական անձանց մարմիններ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ասել է, որ ռուս-թուրքական միացյալ դիտորդական կենտրոնը, որի նպատակն է հսկել Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմը, կսկսի աշխատել առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում։ Այդ մասին Ալիևն ասել է Բաքվում իր նստավայրում Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարի ղեկավարած պատվիրակության անդամների հետ հանդիպման ընթացքում։ Կենտրոնը տեղակայվելու է Աղդամի շրջանում։ Առաջիկա 10 օրում առավելագույնը 2 շաբաթում կենտրոնը կսկսի գործել, ասել է Ալիևը։ Թուրք զինվորականների հետ հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը նաև կարևորել է Ադրբեջան-Հայաստան-Թուրքիա տրանսպորտային միջանցքների ձևավորումը և ասել է, որ այդ նպատակով արդեն աշխատանք է կատարվում։ Երեք Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 531 նոր դեպք, 16 մարդ մահացել է, ընդհանուր հաշվով հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 159409 դեպք, մահացել է 2823 մարդ, այս պահին Հայաստանում կովիդից փաստացի բուժում է ստանում 13101 հիվանդ։ Պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը երեկ հանդիպել է գերության մեջ հայտնված զինծառայողների ծնողներին և հարազատներին։ Նա ներկայացրել է գերվարվածներին հայրենիք վերադարձնելու գործընթացի մանրամասները, նշելով, որ խնդրին շուտափույթ լուծում տալու նպատակով Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի իր պաշտոնակիցներին։ Նախագահի հրամանագրով Հայկազ Բաղմանյանը ազատվել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության Միացյալ շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնից։ Բաղմանյանը 2018-ի մարտի 22-ին էր նշանակվել ՀԱՊԿ Միացյալ շտաբի պետի տեղակալ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօրվա ամանորյա ուղերձում ասել է, որ 2020 թվականը իր 15-ամյա կառավարման օրոք ամենաբարդ տարին էր։ Նա ասել է նաև, որ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը 2021-ը դարձնում է հույսի տարի։ Պատկերացնում եմ, թե որքան են ընկճված նրանք, ովքեր կորոնավիրուսի պատճառով կորցրել են մտերիմներին կամ հիմա փորձում են հաղթահարել այս վիրուսի ծանր հետևանքները, ասել է կանցլերը։ Չթաքցնելով հուզմունքը, Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը խոսել է նաև իր քաղաքական ապագայի մասին։ Թույլ տվեք ավարտին մի անձնական նկատառում հայտնեմ։ 9 ամիս անց Գերմանիայում տեղի կունենան խորհրդարանական ընտրություններ, և ես չեմ առաջադրվի։ Այսօր ես թերևս վերջին անգամ եմ ձեզ դիմում ամանորյա ուղերձով։ Չեմ չափազանցնի, եթե ասեմ, որ այս 15 տարիների ընթացքում մենք երբեք այս չափ դառը և ծանր չենք համարել անցնող տարին, և չնայած մտահոգություններին ու հորետեսական կարծիքներին, մենք երբեք այսքան մեծ հույսով չենք սպասել նոր տարվա գալստյանը, ասել է Մերկելը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հայրը Ստենլի Ջոնսոնը մտադիր է ձեռք բերել Ֆրանսիայի քաղաքացիություն։ Այդպես Ջոնսոն ավակը ցանկանում է Բրեքզիթից հետո պահպանել իր անձնական կապը Եվրամիության հետ։ Ստենլի Ջոնսոնը Եվրախորհրդարանի նախկին պատգամավոր է։ 2016 թվականի հանրաքվեի ժամանակ նա քվեարկել է հոգուտ Եվրամիության կազմում Բրիտանիայի մնալուն։ «Ես ֆրանսացի եմ, մայրս ծնվել է Ֆրանսիայում, նրա մայրը մաքուր ֆրանսուհի էր, ինչպես և նրա պապը, ուստի ես այսօր ուզում եմ այն, ինչ իմն է, և ես շատ երջանիկ եմ», ֆրանսերեն ասել է 80-ամյա Ստենլի Ջոնսոնը և ավելացրել. «Ես միշտ կլինեմ եվրոպացի, ոչ ոք բրիտանացուն չի կարող ասել, թե նա եվրոպացի չէ». Մեծ Բրիտանիան վաղվանից ի պաշտոն է վերջնականապես դուրս է գալիս Եվրոպական Միության կազմից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատերազմ սկսելու առիթ է որոնում։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու փոխարեն նախագահ Դոնալդ Թրամփը և նրա զինակիցները միլիարդներ են ծախսում B-52 մակնիշի ռմբակոծիչներ մեր տարածաշրջան ուղարկելու համար, հայտարարել է նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը։ Նա ընդգծել է, որ Իրանը պատերազմելու ցանկություն չունի, բայց հարկ եղած դեպքում բոլոր միջոցներով կպաշտպանվի։ Ադրբեջանում անցած մեկ օրում գրանցվել է կորոնավիրուսի 1064 նոր դեպք, ընդհանուր հաշվով վարակվել է 218,700 մարդ, մահացել է 2,641 հիվանդ։ Այսքան նորվա լրահոսից, որքան էլ ծանր է ավարտվող տարին, մեծ է համազգային ողբերգությունը, մարդիկ պետք է հնարավորությունների սահմաններում խնամեն, սիրեն ամենաանպաշտպաններին, նրանց, ովքեր հեռու են քաղաքականությունից, նրանց, ովքեր ձմեռ պապիկից նվերներ են սպասում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Սկուտեր, հեծանիվ, նկարչական պարագաներ, լեգոներ, տիկնիկներ, Արցախի երեխաներն ամենատարբեր նվերներ են խնդրել ձմեռ պապիկից, սակայն մեկ բանում նրանց ցանկությունը համընկնում է. բոլորը խաղաղություն են ուզում։
Աշխարհին խաղաղություն, զինվորներին էլ բարի վերադարձ։
Իննամյա Լուիզան հիշում է, քաշաթաղի իրենց տանն ամեն տարի դեկտեմբերի 31-ին եղևնին էին զարդարում սեղան գցում։
Մեր տունը մեծ էր, կեսը սարքած չէր, մի երկու սենյակ էր սարքած, մեկում տանին ու պապիս էին քնում, մեկում ես մամաս պապաս, ապերս ու քուրիկս, տուն եմ կարոտում, այգին եմ կարոտում, ընդեղի բնություն եմ կարոտում ու դպրոցս։
Լուիզան ձմեռ պապիկից նկարչական պարագաներ է խնդրել, քրոջ Լիլիանի համար Մոլբերտ, աղջնակը նաև ցանկանում է իր սիրելի երկիչներին հանդիպել։
Միհան Ծառուկյանի ու Արփիկ Ապրելյանի։ Իմ քուրիկը շատ սիրուն է նկարում, ես էլ եմ ուզում իրան նման նկարը։
Երրորդ դասարանում սովորող Տիգրանը իր հասակակից արցախցիների շրջանում լավագույն շախմատիստն է, նա արդեն վերադարձել է տուն, մարտունի։
Ես 4 տարեկան եմ եղել, քաղաքարների անունները անգլեր սովորել եմ, որ 5 եմ դարձել, գնացել եմ շախմատի պարապմունք։
Տիգրանը հարցազրույց տալու պահին էլ խաղի մասին չի մոռանում, համ հարցերին է պատասխանում, համ իր հերթական քայլը անում։
Երկրորդ, գնացել ենք Երևան, այնտեղ շախմատի պարապմունք եմ գնացել, դասերս եմ արել, խաղացել եմ, շախմատի գիրք են տվել, 100-ից շնթեր ուղղել ուծել եմ։
Տիգրանն ուզում է, որ էլ պատերազմ չլինի, սա նրա ամենամեծ ամանորյա ցանկությունն է, բայց ձմեռ պապիկն այլ նվեր էլ պետք է պատրաստի իր համար։
Ես շատ եմ սպորտ սիրում, ես մի սպորտնային հեծանիվ եմ ուզում։
Երիտասարդ շախմատիստի նպատակն աշխարհի չեմպիոն դառնալն ու գործող չեմպիոն, իր սիրելի շախմատիստ Մագնուս Կարլսենի հետ խաղալն է, նրա պարտիաներն ուսումնասիրում է։ Դե Մագնուս, պատրաստվիր։
Ուզում եմ, որ դառնամ աշխարհի ամենամեծ չեմպիոնը։ Խաղաղությունը ցանկանում, մեկ էլ ուզում, որ լավ լինի։
Կարվաճառում մեծացած իննամյա Գևորգը մի քիչ քաշվում է տեսախցիկից, բայց ձմեռ պապիկից իր այս տարվա ակնկալիքները իր լուր բոլորի հայտնում է։
Ես համակատ եմ ուզում, որ տանը զբաղվեմ։
Տանը,
չէ, տանը, չէ, դուրսը։
Գևորգն ուզում է ֆուտբոլիստ դառնալ, սակայն սիրելի խաղացողի հարցում դեռ չի հասցրել կողմնորոշվել։ Երկրպագում է Կարմիրների թիմին։
Կարմիրների թիմ։
Բարսելոնա։
Գևորգի քույր Անին արդեն ուսանող դառնալու շեմին է, գիտի իր քույրերի եւ եղբայրների բոլոր ցանկությունները։
Փոքր եղբայրս շատ ուզում էր հեծանիվ ունենալ, դե հեծանիվը մաման առել էր, տենց մնացել է էլի Ղարաբաղում, հիմնականում իրեր չեն քանել Ղարաբաղից։ Դրա համար ամեն ինչ մնացել է իր հեծանիվն է, դրա համար է շատ մտածում։ Դե նամակ է գրել Ձմեռ պապիկին, բայց սամակատա ուզե, ոչ թե հեծանիվ, մտածել է ավելի փոքր նվեր ուզի։ Քույրերս տենց հստակ, ասենք մեկը գիրք ա ուզում, մեկը չգիտեմ հեռախոս ա ուզում, տարբեր պարագաներ են ուզում, չգիտեմ, իրանց երազանքները շատ են։
Ինքն ուզում է անձնական գրադարան ունենալ, սիրելի գրքերը խնամքով դասավորելու համար։
Իմ ցանկացած գրքերը, որոնք ես ուզում եմ գնեմ, բերեմ, դասավորեմ։
Այս օրերին Ձմեռ պապիկին նամակներ են գրում բազմաթիվ արցախցի երեխաներ, ամենատարբեր ակնկալիքներով։ Ուզում եմ խնդրել, որ աշխարհին խաղաղություն բերես, թող բոլոր զինվորները ողջ առողջ տուն գան։ Ես ապրում եմ Արցախում, ուզում եմ ինձ համար մի հետաքրքիր խաղ կամ տիկնիկ բերես։ Իմ եղբայրը 10 տարեկան է, նրա համար էլ մի նվեր բեր։ Գրել է փոքրիկներից մեկը, մեկ ուրիշ փոքրիկ էլ գրել է. Մենք նյութական նվեր չենք ուզում, միայն ուզում ենք ապրել խաղաղ երկնքի տակ։
Երկուազարկսանմեկը ավարտին մոտեցող այս չար 2020-ից ակամա ժառանգում է չլուծված խնդիրները, դրանք շատ են, Արցախի կարգավիճակ կորոնավիրուս, մեկն էլ Հայաստանի ներքաղաքական անորոշությունն է, ընդդիմությունը պահանջում է վարչապետի հրաժարական, իշխանությունը առաջարկում է ընտրություններ, լսենք Գայան Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Եթե ընդդիմադիր ուժերը չեն համաձայնում արտահերտ ընտրություններին, կլինեն հերթական ընտրություններ։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ուժերին հակադարձում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը։
Չեն ուզում արտահերտ ընտրություններ, շատ լավ կլինեն հերթական ընտրություններ։ Ամեն դեպքում քաղաքական փոփոխությունները լինելու են համապետական ընտրությունների միջոցով։
Եթե իշխանությունը չի գիտակցում պահի լրջությունն ու ինքնակամ չի հեռանում, կհեռացնենք։ Լենա Նազարյանին էլ հակադարձում է Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով փողոց դուրս եկած հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը։ Ինչպես են հեռացնելու, եթե Փաշինյանը դիմադրում է, իրենք էլ արտահերտ ընտրություններին դեմ են։
Շատ գեղեցիկ, հետևողական համար պայքարի արդյունքում։ Մենք կորցնելու հայրենիք չունենք։ Իրենք ունեն մի առաքելություն, վերջնականապես կորցանեն մեր պետականությունը։
Արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու Փաշինյանի առաջարկը մերժում են նաև խորհրդարանական ուժերը։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների ղեկավարները վարչապետի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել են, արտահերտ ընտրություններն ընդունելի են Փաշինյանի հեռանալու պայմանով։ Լենա Նազարյանի համոզմամբ ընդդիմադիրների հետ քննարկումները սպառված չեն, շարունակելու են ճգնաժամի հաղթահարման ելքեր փնտրել։
Մենք ձգտեցինք և շարունակում ենք ձգտել լինել կառուցողական, ճգնաժամը հանգուցալուծել համատեղ ուժերով, սահմանադրական գործիքներով, առանց ցնցումների և առանց նոր ճգնաժամեր առաջացնելու։
Նիկոլ Փաշինյանն ընդամենը իր իշխանությունը պահելու ելքեր է փնտրում, իսկ արտահերտ ընտրությունների նրա օրակարգը շինծույ է, ասում է դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանն ու շարունակում. այդ օրակարգով հանրության ուշադրությունն են շեղում գլխավոր հարցերից։
Փորձում են հասարակությանը բաժանել, ովքեր են կողմ ընտրությունների, ովքեր են դեմ։ Չկա նման օրակարգ, դա կեղծ շինծու օրակարգ է։ Օրակարգը հետևյալն է. ինչու տեղ ունեցավ պատերազմ, ում դավաճանության արդյունքում պարտվեցինք այդ պատերազմում, և ինչպես ստեղծված իրավիճակից պետք է դուրս գանք։ Դուրս գալու միակ ելքը և ճանապարհը գործող իշխանության հրոպը և վարկյան առաջ հեռանալ։
Արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար կառավարությունը պետք է հրաժարական տա ազգային ժողովը երկու անգամ չընտրի նոր վարչապետ, որից հետո խորհրդարանն արձակվի իրավունքի ուժով, որպեսզի գործընթացը չտապալվի, Փաշինյանը պետք է ընդդիմադիր խմբակցությունների համաձայնությունը ստանա, որ այլ թեկնածուչ առաջադրեն ու ընտրեն։ Մեկ այլ տարբերակել է առաջարկում, որ սահմանադրությունը փոխեն ազգային ժողովի ինքնալուծարման, արտահերտ ընտրությունների նշանակման լիազորության հնարավորություն ստեղծել առանց վարչապետի հրաժարականի։ Իշխան Սաղաթելյան Ի կարծիքով Փաշինյանի այս գաղափարն է լեփակուղային, որպեսզի սահմանադրությունը փոխեն 88 պատգամավորի ձայնի անհրաժեշտ, իսկ 88 մանդատով իշխող խմբակցությունը երակողմ հայտարարությունից հետո լքել է 4 պատգամավոր, իշխանական խմբակցությունը էլի լքողներ կլինեն, համոզված է Իշխան Սաղաթելյանը։
Փակուկներ են տանում, դրանք չեն կարող դառնալ ներքաղաքական դաշտի օրակարգ և քննարկման առարկա ու հետևողականորեն բոլոր ուժերի կողմից մերժվում են։
Սահմանադրական փոփոխությամբ ազգային ժողով ինքնալուծարման գաղափարը նախնական փուլում է։ Կյանքի կկոչվի քաղաքական ուժերի հետ համաձայնության արդյունքում, կարծում է Լենա Նազարյանը։ Հակառակ դեպքում ըստ նրա ընդդիմացողները կսպասեն 2023-ին հերթական ընտրություններին։
Համանուններս ես տեսնում եմ, որ դարձյալ մենք ընտրում ենք ճգնաժամի հաղթահարման հնարավորություններ, եւ եթե չստացվի, ապա ասացի կլինեն հերթական ընտրություններ։
Փաշինյանը արտահերթ ընտրությունների օրակարգով հանդիպումներ է սկսել նաեւ արտախորհրդարանական ուժերի հետ։ Այս պահի դրությամբ վարչապետի օրակարգը ողջունել է միայն նորաստեղ ցանուն հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը։ Պատգամավոր Բաբաջանյանը ստեղծված իրավիճակից ելքը համարում է արտահերթ ընտրությունները Փաշինյանի ղեկավարմամբ։
Ստեղծված իրավիճակը հնարավոր է հանգուցալուծել բացառապես արտահերթ գործընթացներով արտահերթ ընտրությունների անցկացմամբ։ Հետևաբար, արձագանքելով վարչապետի հայտարարությանը, մենք մեր համաձայնությունն ենք տվել խորհրդակցություններ սկսել դրա շուրջ, ժամկետների շուրջ։
Արտախորհրդարանական ուժերից երեք վարչապետը լսել է նաև քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության դիրքորոշումը։ Փաշինյանը ներկայիս վարկանիշով ի վիճակի չէ շարունակել պաշտոնավարումը։ Հանդիպմանը մասնակցած կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Սուրեն Սահակյանը մանրամասնեց.
Մենք հրաժարական չենք պարունակում, մենք ասում ենք այն, ով իր նշանակել ապել ազգային ժողովի ինքնայլը խմբակցությունը անի և փոխարինի ուրիշով, և դրա մեթոդ կա, միջոց կա անվստահություն հայտնելը, սահմանադրական միջոցը։ Մենք կարծում ենք, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն այս վիճակում անցկացնել դա ղղի է զոհերով, վիրավորներով և անկայուն վիճակով։
Լենա Նազարյանը բացառում է, որ իրենք ընտրեն այլ թեկնածուի, իշխանության են եկել Փաշինյանի գլխավորությամբ, և եթե հեռանան, կհեռանան ամբողջ թիմով։
Ժողովուրդը ընտրությունների ժամանակ իր ձայնը տվել է Նիկոլ Փաշինյանին որպես վարչապետ, և մենք էլ այդպես ենք ընտրությունը կատարել։ Հիմա մենք չենք ցանկանում խմբագրել ժողովրդի որոշումը այլ վարչապետ ընտրել, ինչը թե հակակառավարական ուժերը կամ խորհրդարանական ուժերը այլ պատկերացում ունեն։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ մի պատերազմ չի ավարտվել, քանի դեռ կան գերության պայմաններում գտնվողներ, միեդը հրատապ միջոց է կիրառում, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Եվրոպական դատարանը բավարարել է փաստաբաներ Արտակ Զեյնալյանի և Սիրանուշ Սահակյանի դիմումներն ու որոշել գերության մեջ հայտնված ևս 23 անձի գործով հրատապ միջոց կիրառել։ Նրանց թվում են նաև վերջերս Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի մարտական դիրքերից գերեվարվածներից ոմանք։ Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանի կառավարությունից պահանջել է փաստաթղթավորված տեղեկություն նրանց գերեվարման փաստի, գտնվելու վայրի, պահման պայմանների և բժշկական սպասարկման վերաբերյալ։
23-ը դրանք բոլորը նոր դեպքեր են, որոնցով դատարանը կիրառել է անհապաղ միջոցներ։ Սա նշանակում է, որ իրենց գերեվարման կանխավարկածը դատարանի համար համոզիչ է եղել, այս պահին դատարանը կյանք նվեցրել պաշտպանության ներքո, և բնականաբար կան նաև ադրբեջանական պետության պարտականությունը վերադարձնել նշխատանձանց, քանի դեռ ավելի տարակ շիրապացույցներով չեն բացառել գերեվարումը։
Այս անձանց գերեվարվելու կամ ձերբակալվելու մասին փաստաբանների պնդումները հիմնված են ձեռք բերված մի շարք ծարակշիռ ապացույցների, այդ թվում տեսանյութերի վրա։
Դատարանը բավարարում է այն գործերով, որոնցով առնվազն հնարավոր է եղել կառուցել գերեվարման կանխավարկած, եթե հավանականությունները մահվան և գերեվարման նույնը լինեն, բնականաբար դատարանը դրանք չի կիրառի, և իհարկե, քանի որ գործընթաց են մրցակցային, մենք չենք բացառում, որ կողմը կարող է նաև այլ ապացույցներ ներկացնել, դրանց գոյությամբ արագան դատանը կվերանայի իր որոշումը, բայց քանի դեռ նման ապացույցներ ներկայացված չեն, դատարանը հենվելով մեր ապացույցների և տեղեկատվության վրա հիմնավոր է համարել գերեվարումը։
Թե երբ է ակնկալվում այս անձանց վերադարձը հայրենիք, Միեդում հայգերիների շահերի ներկայացուցիչն ասաց.
Կարծում եմ այդ հարցին անդրադարձ կլինի արդեն տոներից հետո, հունվարի 12-13-ից հետո նոր այս խնդիրը կգտնվի ուշադրության կենտրոնում և հնարավոր կլինի դրանից հետո խոսել վերադարձի մասին։ Տոնորերը օգտագործվելու են այն նպատակով, որպեսզի բացառվի հայ կերևարված անձանց վերադարձը հայրենիք։
Փաստաբան Սահակյանի խոսքով կան նաև Ադրբեջանի կողմից չհաստատված, սակայն գերեվարման անհերքելի դեպքեր։ Այս մասով իրավական գործընթացները շարունակվում են։
Դրանց առնչությամբ մենք շարունակում ենք իրավական գործընթացները, եւ այստեղ իհարկե վերադարձման առումով նշանակություն ունի պետության հաստատումը, որովհետև քանի դեռ պաշտոնապես չի հաստատել որևէ եղանակով, անձանց չի հանձնի Հայաստանի, բայց կարևոր նշանակություն ունի նաև միջազգային գործընկերների դիրքորոշումը, եթե ապացույցների ճնշման ներքո միատեսակ մոտեցում կա, որ նշված անձին ողջ գերեվարված են և պետք է օժտվեն գերեվարված անձանց նկատմամբ կիրառվող պաշտպանությունից, այստեղ միջազգային հանրությանը հասկանալի է դառնում, որ Ադրբեջանը կեղծարարությամբ զբաղվում, միտումնավոր թաքցնում է և չի կատարում իր պարտավորությունները։ Այս պարագայում կձեռնարկվեն գործողություններ Ադրբեջանի նկատմամբ, որպեսզի հարկադրեն պարտավորության կատարումը։ Դրա համար մենք աշխատում ենք միջազգային գործընկերների հետ, որպեսզի տեսնեն և իրենք հաստատեն գերեվարման հանգամանքը և ստիպեն Ադրբեջանին ընդունել այդ փաստերը։
Փաստաբանը նաև նշում է, վերջին գործերով միտում են տեսնում, որ Ադրբեջանը պատշաճ և բարեխղճորեն չի համագործակցում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ։
Ունեցել ենք դեպքեր, երբ տեղեկատվությունը տրամադրվել է, բայց նաև դեպքեր, երբ ժամկետները լրացել են դատարանի որևէ պատասխան չի տրվել, և որոշ դեպքերում թեև պատասխան տրվել է, սակայն որակապես այն անօգտագործելի է եղել, ըստ էության չի պատասխանել այն հարցադրումներին, որոնք ներկայացվել են դատարանի կողմից։ Բայց այստեղ մենք արդեն գործ ունենք դատարան և պատասխանող պետություն հարթության հետ։ Այս ամենին մենք հրավիրել ենք դատարանի ուշադրությունը և նաև հետևողականություն ենք դրսևորում, որ դատարանի հանդեպ պարտավորությունների ոչ պատշաճ հիմքով գործընթաց նախաձեռնվի Եվրոպայի խորհրդում, այդ թվում այս դեպքը ուղարկվի նախարարների կոմիտե, քանի որ մեր համոզմամբ Ադրբեջանը միտումնավոր խախտում է Եվրոպայի խորհրդի առջև ստանձնած իր հանձնառությունները։
Փաստաբաններ Սիրանուշ Սահակյանն ու Արտակ Զեյնալյանը Եվրոպական դատարան 80 գերեվարվածների հարցով են դիմումներ ներկայացրել։ Ավելի քան 100 դիմում էլ ներկայացրել է Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Ընդհանուր առմամբ պատերազմից հետո Հայաստան վերադարձված գերիների թիվը 54 է, թեև հայկական կողմում կան տվյալներ, որ գերեվարվածների թիվը մոտ 4 անգամ ավելի է։ 14 անձ էլ վերադարձվել է Բաքու, այդ թվում 2014-ին դիվերսիայի և մարդասպանության համար Արցախ դատապարտված Դիլհամ Ասկերովն ու Շահբազ Գուլիևը։ Երեկել Պաշտպանության նախարար Վաղաշակ Հարությունյանը հանդիպել է գերության մեջ հայտնված զինծառայողների ծնողներին և հարազատներին, ներկայացրել նրանց հայրենիք վերադարձնելու գործընթացի մանրամասները։ Նախարարը ծնողներին հայտնել է, որ երեկ Մոսկվայում հանդիպած Հայաստանի և Ադրբեջանի անվտանգության ծառայությունների ղեկավարները քննարկել են գերիների փոխանակման և անհայտ կորածների որոնողական աշխատանքների հետ կապված հարցերը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Երկուազարքսանը շուտով կդառնա պատմություն, ինչ են սպասում մարդիկ 2021-ից, ահա մեր հարցումը, որն անցկացրել է Արտակ Խուլյանը։
Նոր տարուց ինչ ակնկալիքներ, սպասումներ ունեք։
20 թվականը ամբողջ աշխարհի համար հաջող տարի չեղավ, բայց ավելի շատ երևի ուժվեց հայ ազգը, ինչպես միշտ երևի, միգուցե չգիտեմ։ Ամեն դեպքում 21 թվականին ակնկալիքները լավ պետք է լինի, որտեղ մեր ազգը միշտ էլ պայքարել է իր գոյության ընթացքում, սա մեր պայքարն է, միգուցե այս պայքարից մենք ահագին դասեր կքաղենք։
Մի ակնկալիքը չկա ախպերս։
Լավ սպասումներ։
Չկա, չկա, բան չկա, մի, ժողովրդի մասին ոչ մենք չի մտածում, պարզ ասում եմ, ոնց կար հնում, նենց էլ հիմա է, ոչ ման չի փոխվել։
Հազատ տարիներ, հինգ տարիներ, թորած ամսի 27 սեպտեմբերը մինչև այսօր չկային ժլար նոր տարի, շին տարի։
Հուսանք որ հաջորդ նոր տարին 2021-ը կլինի առաջին հերթին խաղաղության, առողջության և մեր երկրի բարգավաճման տարի։
Փոխություններ, ինչ սպասումներ ունեք 2020-ին։
Սպասումներ չունեմ, ավելի վատ քան 20 թիվը։
Նավատեսական դրամատրություններ չունեք, ինչն է պատճառը։
Դե այս 18-ից մինչև հիմա խաբեությունը ժողովրդին։
Մարդ պետք է միշտ լավատես լինի, ապագայի նկատմամբ լավ տրամադրվի, եթե միշտ լացենք, ողբանք, իսկ մտա ոչ մի լավ բանի չի բերի։
Շատ մեծ լավ հաջող սպասումներ ունեմ, վատ բան չեմ մտածում։
Շատերը վատատեսական են դրա
մասին։ Պետք է մարդ լավատես լինի, ես լավն եմ տեսնում։
Իսկ փոփոխություններ ղեկավարության կազմ։
Ոչ, ես ընտրել եմ Փաշինյանին, Փաշինյանն էլ ընտրել է։
Ոչ մի բան ակնկալիք չունեմ։
Ինչն է պատճառը։
Պատճառը Փաշինյանն է։
Եթե գալու է հին ղեկավարությունը, ես չէի ցանկանա Սերժ, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Քոչարյան, դրանց ոչ մեկին չէի ուզի, Վանեցյան, Վազգեն Մանուկյան, Վազգեն Մանուկյանն եղել է վարչապետ, ի՞նչ է արել, 6 ամիս է, 8 ամիս է, եթե կարողանում են մի բան անել, թողեն ժամանակ աներ, հիմա ես չեմ գտնում, որ իրանք, եթե դրսից Փաշինյանից ավելի խելացի մարդ կլինի, թող լինի, եթե չէ, ուրեմն Փաշինյանը թող։
Նոր տարում կառավարության փոփոխություն սպասում եք։
Չէ,
մեր ուզում սպասեմ, թող ժողովուրդը ընտրի։
Պետքա նենց անենք, որ ուժեղ լինենք, մի բռունց կլինենք, ընդդիմություն սաղը մերն է, բոլորն են մերն են, ինձ ադրբեջանցի չի, մենք հայ։ Հիմա սենց ստացվավ, ցավոք սրտի, բայց ես լավատես եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։
Համոզված եմ, որ լավ կլինի։ Իսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարականը տա ու գան այն հին գայլերը, ուրեմն նորից մենք անկում կապրենք։
Ինչ ունենք այդ տղա ջան, ինչ ունենք, սպասելու սպասում ենք, որ մի քիչ մեր երկիրը այս ծանր վիճակի դուրս գա։ Էլ ինչ սպասելի կա։
Ղեկավար կազմի փոփոխություն։
Կազմի փոփոխություն պետք չի թող, մի հատ այս ծանր վիճակից դուրս գանք, նոր փոփոխության մասին մտածենք, փոփոխությունը պետք է հետագայում, բայց
ես գտնեմ ներկա պահին հրաժարական տալու ոչ մի իմաստ չունի, որովհետև պետք է խախանդվի ամեն ինչ, կատարվի քաղաքական նոր ընտրություններ։
Իրականությանը նայելով այդքան էլ լավատես չեն կարա լինել, բայց փորձենք լավատես լինել։
2021 թվականին որ ճիշտ նա սպասումներ չունեմ, որովհետև այս ամիջիտը սպասում ունել է մի քիչ ակտուալ չի, բայց հույս ունեմ, որ ավելի խաղաղ երկիր կունենանք ու ավելի հանգիստ տարի։
Կարևորը այն, ինչ որ այս տարի եղավ, 2021-ին եթե չլինի, արդեն շատ լավ է։ Մնացած դեպքում մեզ բոլորից է կախված, ոնց կանենք, ինչ կանենք։ Հուսով ենք ավելի լավ տարի կլինի, ինձ թվում է միշտ վատ մի հատ բանից հետո, ինչ որ մի հատ լավ լույս բացվում է, այդ հույսով եմ, լավատեսությամբ եմ լսված, հուսով եմ լավ կլինի։
թվականը բազում սերունդները կհիշեն որպես սարսափելի չար տարի։ Ահա հիմնական խորհրդանշանը՝ COVID-19-ը։ Իսկ մեզ հայերիս պատուհասել է նաև դաժան պատերազմը։ Դրան անդրադառնում ենք ուրիշ թողարկումներում, իսկ այս մեկում պատմենք այլ երկրներում տեղի ունեցած զարգացումների մասին։ Ինչպես եւ ցանկացած տարի 2020-ն էլ ժամանակաշրջան էր, որի ընթացքում մարդկությունը զարգացրել է գիտությունը ամենատարբեր ոլորտներում, ապահովել է մեծ առաջխաղացում, և այնուամենայնիվ միջազգային ասպարեզում տարին սկսվեց ամերիկյան հատուկ ուժերի իրականացրած գործողությամբ։ Հարվածային անօթաչու թռչող սարքի արձակած հրթիռը Բաղդադում միջազգային օթակայանի մոտակայքում ոչնչացրել է Իրանի հեղափոխական գվարդիայի Ալ-Քուդս հատուկ զորամիավորման հրամանատար գեներալ Քասեմ Սոլեյմանիին, լուրը հայտնեց նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
Last night at my direction, the United States military successfully
Անցած գիշեր իմ հրամանով Միացյալ Նահանգների զինվորականները հաջողությամբ իրականացրել են գործողություն եւ գերճշգրիտ հարվածով ոչնչացրել են աշխարհի թիվ 1 ահաբեկիչ Քասեմ Սոլեյմանին։ Սոլեյմանին ծրագրել է գրոհներ ամերիկացի դիվանագետների եւ զինվորականների վրա։ Մենք ճիշտ պահին նրան բացահայտել եւ սպանել ենք։
and terminated him.
Qasem Soleimanin համարվել է Իրանի ամենահզոր պաշտոնյաներից մեկը։ Նա երկրորդ ամենաազդեցիկ զինվորականն էր եւ ենթարկվել է միայն Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։
Allahu Akbar.
Սոլեյմանից բացի ամերիկյան դրոնի հարվածից սպանվել են 4 իրանցի եւ 5 իրաքցի պաշտոնյաներ։ Դրոնից արձակած հրթիռը գեներալին փոխադրող մեքենային է հարվածել այն պահին, երբ իրանցիները օթակայանից մեկնում էին Իրաքի վարչապետ Ադիլ Աբդուլ Մահդիի հետ հանդիպման։ Սոլեյմանի սպանությունը ցասումի եւ զայրույթի հզորալիք է բարձրացրել Իրանում։ Այաթոլլա Խամենեին, ով գործնականում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գերագույն ղեկավարն է, ծանր է տարել գեներալի սպանությունը։ Ամբողջ Իրանին հայտնի էր, որ Այաթոլլան իր 6 հարազատ զավակների չափ է սիրել ու հովանավորել այդ գեներալին։ Իրանում տեղի են ունեցել բողոքի ցույցեր, կարկախոս նավանդականեր, մահ ամերիկային, մահ իսրայելին։ Իրանը սպառնացել է պատասխան տալ ամերիկացիներին։ Օրեր անց Իրանի ուժերը Իրաքի տարածքից հրթիռներ են արձակել այդ երկրում տեղակայված ամերիկյան զորամիավորման ուղղությամբ։ Մարդիկ չեն տուժել։ Ենթադրվում է, որ Իրանը միտումնավոր չի թաքցրել հարվածին պատրաստվելու ծրագիրը եւ ամերիկացիներին այդպես ընձեռել է մարդկանց զորակայանից դուրս բերելու հնարավորություն։ Այդպես Իրանը եւ պատասխան է տվել եւ կորուստներ չպատճառելով ԱՄՆ-ին կանխել է հետագա լարվածությունը։ Իրաքն էլ ԱՄՆ-ից պահանջել է դուրս հանել զորքը։ Դեռ 2019-ի նոյեմբեր-դեկտեմբերին գիտնականները սկսել են քննարկել նոր համավարակի վտանգի թեման։ Չինաստանից ստացվել են տեղեկություններ տարօրինակ գրիպի մասին, որը բավական ծանր է անցնում եւ արագ է տարածվում։ Հունվարի առաջին օրերին տեղեկատվական հոսքը Չինաստանից կանգ է առել։ Հաստատվել է կասկածելի լռություն, որը երբեմն ընդհատվել է ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ հսկողության տակ է Պեկինից հնչող հավաստիացումներով, բայց շատ շուտով դրանց հաջորդեցին Տահոքիչ լուրեր Ուհանից։ Առաջինն այդ մասին տեղեկացրեց պետական հեռուստակայանի հաղորդավար Հու Դին։
今天湖北武汉市卫健委通报不明
Այսօր Ուհանում առողջապահության եւ ընտանիքի պլանավորման հանձնաժողովը զեկուցել է անհայտ վիրուսի հարուցած անսովոր թոքաբորբի մասին։ Գրանցվել է հիվանդության 41 դեպք, ենթադրվում է, որ թոքաբորբի պատճառ է դարձել նոր տիպի կորոնավիրուսը։ Հիվանդներից երկուսն արդեն կազդուրվել եւ դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Մեկը մահացել է, մնացած հիվանդները կայուն վիճակում են։
Պարզաբանումներ է ներկայացրել Չինաստանի առողջապահության հանձնաժողովի ավագ փորձագետ Չժոն Նանշանը։
95%-ը դուքն Ուհանը։
Դեպքերի 95%-ն առնչվում է Ուհանին, այդ քաղաք եկած կամ այդ քաղաքից դուրս մեկնածների հետ։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքն այն է, որ վիրուսը կարող է փոխանցվել մարդուց մարդուն։
Մուտիանա իջին ցնշլա յո ջենչանեն։
Ամենակարևոր խնդիրը վիրուսի տարածման կանխումն էր։ Դա է նշել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը։
Ես հայտարարում եմ հանրային առողջության արտակարգ դրություն մոլորակում նոր կորոնավիրուսի տարածման կապակցությամբ։ Այս հայտարարության հիմնական պատճառը ոչ թե Չինաստանում, այլ մյուս երկրներում գրանցվող զարգացումներն են։ Վիրուսը փոխանցվում է առողջապահական թույլ համակարգեր ունեցող երկրներ, որոնք պատրաստ չեն դիմագրավել վտանգը։
Այդպես մեկնարկել է կորոնավիրուսի համավարակը, հիվանդությունը կանվանեն COVID-19, դրա հետևանքով շաբաթներ անց ամբողջ մոլորակը կհայտնվի կարանտինի պայմաններում, կչեղարկվեն միջազգային գագաթնաժողովներ, միջոցառումներ, գրեթե զրոյի կհասնի ավիացիայի աշխատանքը, պետությունները ամուր կփակեն սահմանները, մարդկանց կստիպեն մնալ տներում, տնտեսությունը, մշակույթը, սոցիալական կյանքը ծանրագույն հարվածի տակ կհայտնվեն։ Կորոնավիրուսի զոհ է դարձել ամառային օլիմպիադան, որը պետք է տեղի ունենար Տոկիոյում։ Վարակը գրանցվել է նաև Ճապոնիայում, հարկեր փոխել ժամկետը, ինչի մասին մարտի 30-ին ասել է օլիմպիադայի կազմ կոմիտեի նախագահ Յոշիրո Մորին։
Աշվի առնելով իրավիճակը, ես առաջարկում եմ օլիմպիադան տեղափոխել 2021 թվական։ Պատմության ընթացքում առաջին անգամ է այսպիսի որոշում ընդունվում, բայց մենք կշարունակենք պատրաստվել խաղերին, համոզված եմ, որ դա հաջողությամբ կանենք։
Մայիսի 25-ին Մինեսոտա նահանգում Մինեապոլիսում ոստիկանները մանր գողության և կեղծ թղթադրամով առևտուր անելու կասկածանքով փորձել են բերման ենթարկել սևամորդ Ջորջ Ֆլոյդին։ Նրան ձերբակալելու ժամանակ սպիտակամորդ ոստիկան Դերեկ Շովինը ծունկը դրել է Ֆլոյդի կոկորդին։ Ֆլոյդը աղաչել է, խնդրել է ծունկը հանել, ասել է. «I can't breathe, չեմ կարող շնչել»։ Ֆլոյդը մահացել է հիվանդանոցում։ Անցորդի հեռախոսով նկարահանված այդ կադրերը հայտնվել են համացանցում։ Մինեապոլիսում սկսվել են բողոքի ցույցեր մեկ օր անց, դրանք բռնկվել են Նյու Յորքում, Լոս Անջելեսում, բոլոր մեծ ու փոքր քաղաքներում, փաստորեն գրեթե բոլոր նահանգներում։ Տեղերն ունեցել բախումներ, թալան, զանգվածային անկարգություններ։ Ընդ որում սևամորդներին միացել են սպիտակամորդ, ինչպես նաև լատինական և ռասայական այլ ծագումով ամերիկացիներ։ Ցույցեր են տեղի ունեցել ամբողջ աշխարհում։ Ամերիկայում, Բրիտանիայում, այլ երկրներում սկսել են ապամոնտաժել ստրկատիրական դարաշրջանի պատմական առաջնորդների արձանները։ Բողոքի ակցիաները ղեկավարել է Black Lives Matter, «Սևերի կյանքն էլ արժեք ունի» անվան փանդրային շարժումը։ Ամերիկացիները պահանջել են բարեփոխել ոստիկանության աշխատանքը։ Ֆլոյդին ձերբակալող 4 ոստիկաններին ազատել են աշխատանքից և ձերբակալել։ Ամերիկացիներին զայրացրել են նախագահ Թրամփի Թվիտերյան գրառումները։ Թրամփը իհարկե դատապարտել է Ֆլոյդին ձերբակալելու այդ եղանակը, բայց մյուս կողմից անուղակի փորձել է արդարացնել ոստիկաններին և քննադատել է բողոքի ակցիաների մասնակիցներին։ Թվիտերը նույնիսկ որոշել է հեռացնել Թրամփի գրառումներից մեկը, այն որակելով որպես բռնությունը գովաբանող, քանի որ նախագահը Թվիտում առաջարկել էր կարակ բացել ցույցերի ընթացքում խանութները թալանողների վրա։ Սակայն ի վերջո Թվիտերը պահպանել է գրառումը, նշելով, որ հանրությունը ունի դրա մասին տեղեկանալու իրավունք։ Ֆլոյդի ողբերգությունը Միացյալ Նահանգներում ռասայական բարդ խնդրի հերթական վկայությունն է։ Դեմոկրատական Ջո Բայդենը մայիսին խոստացել է նախագահ ընտրվելու դեպքում վճռական պայքար մղել ռասիզմի դեմ։ Աշխարհի զարգացումը համայն մարդկության միասնական աշխատանքն է պահանջում, բայց առանց խենթ ու վճռական անհատների զարգացումը շատ դանդաղ կլիներ։ Մայիսի 30-ին SpaceX ընկերությունը Falcon 9 հրթիռով տիեզերք է արձակել Crew Dragon նավը։
2-1-0 Ignition Lift off of the Falcon 9 and Crew Dragon, go NASA, go SpaceX, Godspeed, bottom down!
SpaceX-ը մասնավոր ընկերություն է, որի հիմնադիրը մեծահարուստ Իլոն Մասքն է, տարբեր ասպարեզներում գյուտարարներին, նոր տեխնոլոգիաներին սատարող մարդ։ 9 տարի առաջ շատլների թռիչքները դադարեցրած Ամերիկան Մասքի հրթիռով վերադարձավ տիեզերք։ Աստղանավորդներ Բոբ Բենկենը և Դագ Հարլին հասել են միջազգային տիեզերակայան, որտեղ անցած տարիների միայն ռուսական հրթիռներով էին հասնում։ SpaceX ընկերության այս նվաճումը բացառիկ է նաև այն առումը, որ տիեզերագնացության պատմության ընթացքում առաջին անգամ նման ծրագիր է իրականացնում ոչ թե պետությունը իր հզոր լծակներով, այլ մասնավոր ընկերությունը։ Իսկ Մասկը շարունակում է երազել։ Այս տարվա դեկտեմբերին Բեռլինում ստանալով Axel Springer-ի մրցանակը, Մասկը խոսել է Մարս մոլորակ հասնելու հավանականության մասին։
I feel fairly confident about 6 years.
Արցում եմ մի 6 տարում դա միանգամայն իրատեսական է։ Երկրագնդի եւ Մարսի սինխրոնիզացիան համաժամացումը պատահում է 26 ամիսը մեկ անգամ։ Մյուսը կլինի 2 տարուց, դրանից հետո էլ եւս 2 տարուց։ Ուրեմն կարծում եմ մի 6 տարում Մարս հասնելը կլինի հնարավոր։ Իսկ եթե բախտներս բերի նույնիսկ 4 տարում։
We get lucky maybe 4 years.
Ռուսաստանում քաղաքական վերնախավի առաջ գլուխ կոտրուկ էր, ինչպես ապահովել Վլադիմիր Պուտինի նախագահության շարունակականությունը։ Մի քանի տարբերակ է քննարկվել. Պուտինին դարձնել ժողովրդի առաջնորդ, ինչպես Նազարբայևն է Ղազախստանում, գուցե կարգել Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միացյալ պետության նախագահ, դարձնել պետական խորհրդի ղեկավար, վերջը որոշեցին հեծանիվ չհորինել եւ գտան մի պարզ, կարելի ասել, պարզունակ լուծում՝ զրոյացնել բոլոր նախկին ժամկետները։ ուժերը։ Այդպես Պուտինը կստանա ընդհուպ մինչև 2036 թվականը ղեկավարելու հնարավորություն։ Բայց Վլադիմիր Վլադիմիրին նշեց, որ իր համար դա ընդունելի կլինի միայն այն դեպքում, եթե ժողովուրդը ասի այո։ Կրեմլին որոշեցին սահմանադրության բարեփոխումները ներկայացնել պլեբիսցիտի։ Կարգավիճակով հանրակրվեին զիջող հարցման։ Դա պետք է տեղի ունենար ապրիլին, սակայն հաշվի առնելով կորոնավիրուսի վտանգը, այն որոշեցին անցկացնել հունիսի 25-ից 30-ը։ Ինչպես եւ ենթադրվում էր, հպատակների մեծ մասը հավանություն է տվել սահմանադրության լրամշակումներին։ Դա ազդարարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլա Պանֆիլովան։
Բոլոր ընտրատեղամասերից ստացված քվեաթերթիկների 30%-ի ամփոփումը վկայում է, որ բարեփոխումների օգտին է քվեարկել ընտրողների մոտ 74%-ը, դեմ քվեարկողների թիվը 25%-ի չի հասել։
Նախագահ Պուտինին հուզել էր ժողովրդի այդ վերաբերմունքը։
Ուզում եմ երախտագիտությունս հայտնել Ռուսաստանի ժողովրդին։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր աջակցության և վստահության համար։
Ավետալի տարվա դաժան դեպքերից մեկն էլ Լիբանանի ողբերգությունն է։ Օգոստոսի 4-ին Բեյրութի նավահանգիստը բարիս բուն իմաստով հոդս ցնդեց։ Շարված քիմիական նյութի ամոնիումի նիտրատի պայթյունը ոչնչացրեց Բեյրութի մի մեծ հատված։ Մերձավոր արևելքի Փարիզ անունով այդ արաբական հրաշալի քաղաքի մոտ 300 000 բնակիչներ վարկյանների ընթացքում դարձան անօթևան։ Զոհվեց ավելի քան 200 մարդ, եւս 6,500-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացան։ Հայաշատ Բեյրութում ծանր կորուստներ կրեցին նաեւ մեր հայրենակիցները։ Քաղաքին հասցրած վնասը ըստ մասնագետների հասնում է 15 միլիարդ ամերիկյան դոլարի։ Ահա երեխային կորցրած մայրերից մեկի, հայազգի Շուշան Բեջանի ողբը։
Ես ամաչում եմ Լիբանանցի լինելու համար, ամաչում եմ, հերիք է, ժպիտը խլեցին իմ երեսից։ Ոչ միայն աղջիկս է սպանվել, այլև իմ ընտանիքից եւս 4 մարդ։ Մենք այլևս չենք ժպտում, մենք միայն լաց ենք լինում, միայն արյուն ենք տեսնում, էլ սիրտ չունեմ։
Ամբողջ աշխարհը, այդ թվում Հայաստանը, մարդասիրական օգնություն է ուղարկել Լիբանան, մինչդեռ ինչպես եւ դժբախտ շատ երկրներում։ Լիբանանը կկարողանա հաղթահարել այս աղետը մի դեպքում, եթե կայունացնի ներքաղաքական վիճակը եւ արմատախիլանի համատարած կոռուպցիան, արդարություն հաստատի երկրում։ Սանվեց տարի նախագահող Բացկան համոզված էր, որ առանց այական դժվարությունների 6-րդ անգամ կընտրվի եւ կշարունակի իշխել, բայց 100 հազարավոր քաղաքացիներ այդպես չեն մտածել։ Օգոստոսի 9-ին տեղի ունեցան ընտրությունները։ Բացկան վստահ էր, հիմնական թեկնածուներից մի քանիսը բանտում են, մի քանիսը երկրից հեռացել են, բայց ստեղծվեց զարմանալի վիճակ։ Լուկաշենկոին մարտահրավեր նետեց ճակատագրի բերումով ընդդիմության միասնական թեկնածու դարձած Սվետլանա Տիխանովսկա, ով ընտրություններից հետո պնդեց, թե վաստակել է քվեների առնվազն 60%-ը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Լիդիա Երմոշինան այլ թվեր է հրապարակել։
Ալեքսանդր Գրիգորի Լուկաշենկոյի օգտին քվեարկել է 4,652,423 մարդ, դա ընտրողների 80.23%-ն։
Տիխանովսկան զիջելու մտադրություն չուներ։
Ղեկավարությունը պետք է մտածի իշխանությունը խաղաղ եղանակով հանձնելու մասին։ Այս պահին նրանք միայն բռնությունների լեզվով են խոսում մարդկանց հետ։
Փողոցներում հավաքված բելարուսները պահանջում էին Բացկայի հրաժարականը։ Վանկարկում «Հեռացիր, հեռացիր»։ Այդ է հանրահավաքում պահանջել նաև ընդդիմության լիդերներից Մարիա Կոլեսնիկովան։
Նախկին նախագահ Լուկաշենկոն պարտավոր է ազատել պաշտոնը։
Lukashenko-ն հրամայում էր մարդկանց ծեծել, ջարդել, ձերբակալել, բայց հլու հնազանդ բնակիչների համբավ ունեցող բելարուսները հաջորդ օրը նորից հավաքվում էին փողոցներում և հրապարակներում, բայց կան ինքն էլ էր շատ զարմացել, նա սկսեց պնդել, թե նենք արևմուտքն է կազմակերպում այս երթերն ու ցույցերը, հազարավոր քաղաքացիներ նետվել են բանտեր, բախումներում ըստ ոչ պաշտոնական տեղեկությունների մի քանի մարդ է սպանվել, Lukashenko-ն իր պաշտոնամուտքն է կազմակերպել, շարունակում է նախագահել, ասում է թե պատրաստ է քննարկել հարցերը ընդդիմության հետ, սակայն ընդդիմադիրների պահանջով չի հեռանա։ Ռուսաստանցի լրագրողների հետ զրույցում նա նույնիսկ նկատել է տվել, թե ինչ որ իմաստով մարդիկ ունեն դժգոհելու իրավունք։
Եթե ես չափից շատ երկար ժամանակ եմ այս պաշտոնում, Արթուկը միացնում ես Lukashenko-ն է, Թեյնիկը միացնում ես Lukashenko-ն է, հեռուստացույցը Lukashenko-ն է, երևի մարդկանց ինչ-որ մի մաս ձանձրացել է, բայց կրկնեմ, դա չէ գլխավոր պատճառը, այս ամենում կա մանր բուրժուական հեղափոխության տար, առաջացել են փոքր բուրժուիներ, հարուստներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զավակներ, որոնց ես եմ իմ ձեռքերով ստեղծել և լավ են ապրում, լավ տներում, և ինչ էր նրանց պետք, նրանց պետք էր իշխանություն։
Может быть, где-то и надоел. Но они меня поддержали.
Lukashenko-ն նախագահում է, բայց վստահ սա նրա վերջին ժամկետն է։ Իսկ արևմուտքը պատժամիջոցներ է սահմանում և Lukashenko-ին իրավակարգ նախագահ չի համարում։ Նախընտրական, ընտրական, հետընտրական վեճեր են նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Դոնալդ Թրամփի հակասական, քաոսային, սկանդալներով և շպիոնական մեղադրանքներով հարուստ և նույնիսկ իմպիչմենտով ուղեկցված նախագահությունը ավարտվում է։ Նոյեմբերի 3-ին 74-ամյա հանրապետական Թրամփը պարտվել է դեմոկրատական թեկնածու, նախկին փոխնախագահ 78-ամյա Ջոզեֆ Ռոբինետ Բայդեն կրտսերին, ով առավել հայտնի է Ջո Բայդեն անուն ազգանունով։ Ինքը Թրամփը չի ճանաչում պարտությունը, չի շնորհավորում ապագա 46-րդ նախագահին։ Ամբողջ ընտրարշավի ընթացքում Թրամփն ասել է, թե չի կասկածում, որ կհաղթի, իսկ պարտությունը հնարավոր կլինի միայն դեմոկրատների նենք խաղերի և ընտրակեղծիքների արդյունքում։ Եվ այնուամենայնիվ հենց Բայդենը հաղթեց։
My great honor to introduce the president-elect of the United States of America, Joe Biden.
Առաջին ուղերձը հասցեագրված էր ընտրողներին.
The people of this nation have spoken. They've delivered us.
Ժողովուրդ իր խոսքն ասաց, նա մեզ մաքուր հաղթանակ տվեց, համոզիչ հաղթանակ։ Սա հաղթանակ է հանուն մենք, մարդիկ, ամերիկյան պատվիրանի։ Մենք ստացել ենք մարդկանց ամենամեծ թվով քվեները երկրի ամբողջ պատմության ընթացքում։
In the history of the nation.
Առաջիններից Բայդենին շնորհավորեց փոխնախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսը։
Մենք արեցինք դա, Ջո, մենք արեցինք, դու կլինես Միացյալ Նահանգների հաջորդ նախագահը։
Ընտրիչների կոլեգիան հաստատեց Բայդենի հաղթանակը, նա ստացավ 306 քվե, Թրամփը 232, ամեն ինչ հստակ է 2021-ի հունվարի 20-ին, Բայդենը պետք է ստանձնի նախագահի, Հարիսը փոխնախագահի պաշտոնը։ Այս բարդ տարվա ավարտին այնուամենայնիվ կա մի հուսադրող հանգամանք։ Առաջատար դեղագործական ընկերությունները ստեղծում են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութեր։ Արդեն կիրառվում են Pfizer-BioNTech-ի, Moderna-ի, ռուսական Sputnik-ի, չինական Sinovac-ի վակցինաները, շուտով կարտադրվեն մյուս տեսակները։ Մարդկությունը հուսով է, որ 2021 թվականին հնարավոր կլինի, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա գոնե մեծ մասով ազատվել կորոնավիրուսից։ Լավատեսորեն է տրամադրված Իտալիայում Լացիո երկրամասի ղեկավար Նիկոլա Ցինգարետին։
Սա վերջը չէ իհարկե, դեռ երկար ճանապարհ ենք անցնելու, բայց սա այդ վերջի սկիզբն է, այս օրը հրաշալի օր է։
Ամերիկայում, Եվրոպայում թափ է առնում զանգվածային պատվաստումների արշավը։ Վակցինան առաջինը ստանում են ծերանոցների բնակիչները, թոշակառուները, բուժաշխատողները, պետական համակարգերի պաշտոնյաները։ Տարեցներից մեկը Բեռլինի բնակիչ 101-ամյա Գերտրուդ Հասեն է։
Շտենքը գուտ, տենքը շատ է։
Կարծում եմ լավ եմ, այո, ոչինչ չզգացի, նորմալ է։ Մեկ-մեկ երբ սրսկում են, ցավ է լինում, բայց հիմա ոչինչ չկա, լավ եմ։
Գերտրուդ տատիկի փոխանցումը ինքը ուրախ է եւ հպարտ, որ առաջինն է ստանում վակցինան։ Իսպանիայում առաջինը պատվաստվել է 96-ամյա Արացելիա Իդալգոն։
Դուք ձեզ լավ եք զգում, ցավ կար։ Ոչ, շատ լավ է, բան չզգացի։ Դե ավարտեցինք, դուք առաջինն էիք։ Փառք Աստծո։
Չեխիայում առաջիններից մեկը պատվաստվել է վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը։ Նրան Պրահայի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում Pfizer BioNTech-ի վակցինան են ներարկել։
Այս վակցինան ստացել ենք Եվրամիությունից, սա հույս է բնականոն կյանքին վերադառնալու հույս։
Պատվաստումների գործընթացը շարունակվում է։ Առաջիկայում վակցինան անպայման կհասնի նաև Հայաստան։
We have all lived through really different and difficult times.
Ծանր 2020 թվականը դառնում է պատմություն։ Տարվա բերած մեծ ցավերը դեռ շատ կարձագանք են մարդկանց սրտում, բայց այդ տարին կմնա անցյալում եւ մարդկությունը հավատում է, որ նոր 2021 թվականը ավելի բարի, ավելի մարդկային կլինի։ Մտավորականները մեր ունկնդիրներին դիմում են ուղերձներով, լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Տարեմուտի այս օրերին իթիվս ալոց ավանդաբար իրենց խոսքն են տարբեր բարեմաղթանքներով մեր ժողովրդին ուղում նաև մտավորականները։ Նրանց խոսքն այս անգամ բոլորիս հասկանալի պատճառներով լի է ցավով, բայց նաև ոչ հուսալքությամբ։ Այսօր իրենց ակնկալիքները 2021 թվականից ներկայացնում են բանաստեղծ թարգմանիչ Հայաստանի գրողներության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանն ու Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ամբիոնի վարիչ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սամվել Մուրադյանը։ Էդվարդ Միլիտոնյանի համոզմամբ ապագայի տեսլականը կախված է մեզանից յուրաքանչյուրի, մեր ողջ հանրության նախատրամադրվածությունից և խավարը ճեղքելու դեպի լույսը քայլելու հաստատ պտադրությունից։
2020 թիվը շատ ծանր տարի էր մեր ժողովրդի համար, չմանրամասնենք, և այդ ծանր տարին փաստորեն մեզ բոլորիս, այսպես ասած, սեղմում է, մեր մեջ մտնելու, մեր մեջ քննելու և այն ողբերգականությունը, այն թերությունները, այն սխալները, որ մենք ենք ունեցել, դա լինի պաշտոնյա, թե կիսապաշտոնյա, թե մարդ, թե մտավորական նաև, այս վիճակի մեջ մենք ինչ պիտի անենք, որպիսի շարունակենք, կարևորը շարունակելիությունն է, կարևորը մեր տեսակը, մեր ինքնությունը պահպանելն է, մեր երկրի ամբողջականությունը պահպանելն է, Սփյուռքի և Արցախի հետ միասնականությունը զգալը, ապրելը, նոր արարմունքով ուրեմն հիմքեր դնելու ապագայի համար։ Ես ակնկալում եմ բոլորիցս նախ, ոչ թե ապրիորի տարին լավ կլնի, ոնց կլնի, մենք պիտի տարին լավ դարձնենք, ամեն մեկս իր աշխատանքով, իր ստեղծածով, իր հարաբերություններով, իր մտածումներով, և ես կարծում եմ մեր ժողովրդը դարերի մեջ կուտակած այն հզոր լիցքերը ունի, որ ամեն դժվարությունից դուրս գալու, ոնց որ Դավիթը ջարդելով սալքարը դուրս եկավ, այդպես ամեն անգամ մենք միշտ այդ սալքարը ջարդում ու դուրս ենք գալիս, այդ նշանը, այդ տեսակը մեր տեսակն է, և պիտի հավատանք, և պիտի ստեղծենք, պիտի իրար գուրգուրենք, բարություն տարածենք, մենք իրար հասկանանք վերջապես, թշնամությունը վերացնենք, այդ գծերը, այդ չգիտեմ բաժանումները, և ժողովրդի ամբողջականության հավաքականությամբ մենք պիտի կարողանանք, այո, ամրացնել Հայաստանը, Արցախը, Սփյուռքը իրար հետ, ճշգրիտ հարաբերություններով եւ քաղաքական եւ տնտեսական, սոցիալական, տարբեր եւ ազգային այս ամենով հանդերձ ես հավատում եմ, որ մեր ժողովուրդը ի վիճակի է շատ բարձր ցուցանիշներ ունենա եւ մենք այդ հավատով պիտի 2021 թվական մտնենք եւ այդ 21 թվականը դարձնենք լույսի, ինչպես մեր Դանիել Վարուժանն էր ասում, դեպի աղբյուրը լույսին, այս հավատանքով պիտի մտնենք 21 թվականը։
Սամվել Մուրադյանի խոսքով էլ այն արհավիրքը, որի միջով անցավ մեր ողջ ժողովուրդը, կարող է միայն հաղթահարվել յուրաքանչյուրիս համառ վճռականության շնորհիվ։
Մենք իրավունք չունենք ընդգծվելու։ Հույսով ապրելը եւ լույսի ակնկալիքը մեր ժողովրդի պատմականորեն ձևավորված բնավորությունն է։ Մեր ազգային նկարագիրը դա է։ Մեր եւ մեր ողերիմ հարևանների տարբերությունը հենց դա է։ Ես կուզենամ, որ մեր ժողովուրդը իր բնավորությունը, որից ինքը շատ է տուժել, չփոխի, էլի մնա խաղաղասեր, էլի աշխարհին խաղաղություն մաղթի, էլի բարիքներ գործի գիտության ասպարեզում, մշակույթի ասպարեզում եւ կարողանա իսկապես համաշխարհային քաղաքակրթության գանձարանը հարստացնել իրեն բնորոշ ստեղծագործական նվաճումներով։ Ես ինչ ասեմ, անցնող տարին իր բոլոր տխրությունների հետ միասին ինձ համար գոնե եղել է նաև ստեղծագործական տարի։ Ես կարողացել եմ նախորդ տարիներին հրատարակել Հովհաննես Շիրազի մի քանի գրքեր, անտիպ էջեր խորագրով հրատարակել եմ 3 հատոր Շիրազ, անտիպ, բոլորովին անտիպ։ Հիմա էլ հատեսնում եք, գրասեղանից դրված են Հայոց Դանթեականը պոեմի ձեռագրերը, որոնցից ես պիտի կազմեմ ամբողջական տարբերակ, որովհետև խորհրդային ժամանակներում այդ պոեմը կրճատվել է այն ժամանակվա գլավլիտի պահանջներով։ Այսօր ես տեսնում եմ, որ շատ կարևոր բաներ, որ պետք էր մեր ժողովուրդն իմանար, այն ժամանակ կրճատել են եւ ժողովրդին չի ասել։ Օրինակ ասենք, գրել է, հանճարեղորեն գրել է քրիստոնյա աշխարհն էլ հեթանոսվել, մահմեդվել, 1000 անգամ է դավել, ոչ մի մեղքը չի քավել։ Կամ ասենք մի ուրիշ փոխաբերական պատկեր, 2 գլխանի արծվի կտուցնել արնոտ էր թվում։ Սա դեռ գրել է ցեղասպանության մասին, գրել է 1942 թվականից։ Եվ իմ անցնող տարվա ձեռքբերումներից մեկը պիտի համարեմ հայ նոր գրականության պատմության բուհական դասագրքի ստեղծումը, առաջին հատորը արդեն տպարան է գնացել։ Այս է, ես մեր ժողովրդին պիտի մաղթեմ նոր տարվա մեջ փոխհատուցում, անցնող տարվա չարիքների, ողբերգական իրադարձությունների, ցանր ու անդառնալի կորուստների դիմաց փոխհատուցում, աշխարհի խղճի արթնացում, Արցախի հարցի արդարացի լուծում, եթե կա իհարկե այդպիսի։ Մարդուն նախ եւ առաջ պիտի բնորոշ լինի մարդկային գութը, խիղճը եւ մարդու նկատմամբ մարդկային վերաբերմունքը, ճիշտ այնպես, ինչպես մեզ բանաստեղծ Պարուս Սևակն ասում էր. «Աղաչում եմ ձեզ, մարդու նկատմամբ մարդ եղեք, մարդիկ»։ Շնորհավորանք նախորդ տարիների նման չենք հաղում իրար, որովհետև մեր կորստյան կրսկիցը, մեր ցավը, մեր ահավոր ողբերգությունը մեզ ուրախանալու հնարավորությունից զրկել է, բայց միևնույնն է, կա շարունակվող կյանք, մենք պետք է դուրս գանք այս ընկճված վիճակից, ողջամտորեն կարողանանք համախմբվել համազգային մեկ նպատակի, մեկ գաղափարի շուրջ, կարողանանք ամրացնել մեր պետականությունը եւ ոչ թե քանդել ու քայքայել տարբեր եղանակներով ու միջոցներով, տարբեր քաղաքական ճառախոսների իմաստակություններով։ Մեր ժողովրդին ես կարծում եմ նոր տարին ինչ որ լավ բաներ այնուամենայնիվ կբերի, որովհետեւ միշտ, ինչպես դեր Շահամիրյաններն էին ասում, սաստկաշունչ ձմռանը հաջորդելու է մանուշակաբեր գարունը։ Ես նոր տարին այդպես եմ ուզում պատկերացնել եւ մեր ամբողջ ժողովրդին կամենում եմ, որ շտկի իր մեջքը, իր ողնաշարն ուղղի, իր առողջ բանականությամբ զինվելով նորից կարողանա գտնել իրեն բնորոշ փրկության եւ հայրենիքի պետականության ամրության ճանապարհը եւ կարողանա դուրս գալ այս ճկնաժամային իրավիճակից կոնե հոգեբանական հաղթանակներով։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է երեկոյան ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Այս չափազանց բարդ տարին ավարտվում է, թե ինչպիսին կլինի 2021-ը, կախված է բոլորից և յուրաքանչյուրից, ձեզ բոլորիդ և ձեզանից յուրաքանչյուրին մաղթում ենք սեր, համերաշխություն, խաղաղություն, շնորհավոր, ամանոր և սուրբ ծնունդ։